Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι μεγάλοι ηγέτες της Επανάστασης του 1821. Δημητρίου Λυριντζή.
Μέρος πρώτο.
Η προσφορά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Επανάσταση του 1821 είναι ανεκτίμητη. Οι δύο αγωνιστές κατόρθωσαν όχι μόνο να επιβληθούν ως οι κορυφαίες στρατιωτικές προσωπικότητες του αγώνα, αλλά και να επηρεάσουν το ζήτημα της απελευθέρωσης όσο κανείς άλλος. Οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, οι σωστές και οι λανθασμένες επιλογές τους στα διάφορα στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πολέμησαν, αλλά και η συνεργασία τους προς το τέλος της Επανάστασης, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την έκβαση του αγώνα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν ανά τους αιώνες ενάντια σε ένα επίσημο καθεστώς, αντιμετώπιζαν μια σειρά προβλημάτων στα οποία έπρεπε να δοθεί λύση. Κατά κανόνα, οι διαθέσεις της κοινής γνώμης αλλά και του εξωτερικού παράγοντα, η εδραίωση της Επανάστασης και η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού αποτελούσαν ζητήματα που ταλάνιζαν κάθε επαναστατημένο λαό ή επαναστατικό κίνημα. Η ελληνική επανάσταση του 1821 δεν ξεκίνησε ως κεραυνός ενεθρία. Η προετοιμασία της και η ζήμωση του Ραγιά στην επαναστατική ιδέα ήταν διαδικασίες που έφεραν εις πέρας οι διάφοροι φιλικοί. Δεν θα μπορούσε όμως ούτε και ο δεκαετής αγώνας της ανεξαρτησίας των Ελλήνων να ξεφύγει από τα παραπάνω προβλήματα. Ήταν ευτύχημα για τους Έλληνες επαναστάτες το γεγονός πως στα κρισιμότερα σημεία, στην έναρξη και προς το τέλος της επανάστασης, σημαντικό ρόλο, κυρίως στο στρατιωτικό πεδίο, διαδραμάτισαν δύο σπουδαίες προσωπικότητες, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αντίστοιχα. Ο Μωραΐτης οπλαρχηγός και ο Ρουμελιώτης καπετάνιος θεωρούνται ως οι επιβλητικότερες και πιο διαδεδομένες φυσιογνωμίες της Επανάστασης. Στο σύνολο της ιστοριογραφίας του 1821 συγκέντρωσαν στο πρόσωπό τους διάφορες κρίσεις, ενίοτε με θετικό και ενίοτε με αρνητικό πρόσημο, ανάλογα από τη σκοπιά που τους προσέγγιζαν οι εκάστοτε συγγραφείς. Το βέβαιο όμως είναι ότι στις χρονικές περιόδους που έδρασαν πρωταγωνιστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχαν συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της, ακόμα και την ίδια την επιβίωσή της. Ουσιαστικά, η δράση του Κολοκοτρώνη στην αρχή της Επανάστασης και του Καραϊσκάκη στο τέλος της θα μπορούσαν να παρομοιαστούν ως ένας αγώνας σκυταλοδρομίας, όπως πολύ γλαφυρά παραθέτει την εικόνα ο Σπύρος Μελάς στο έργο του «Ο γέρος του Μοριά». Ο κουρασμένος από τη φθορά του στα πολιτικά δρόμενα της περίοδου 1823-1825 Κολοκοτρώνης, ύστερα από το πολύ καλό του ξεκίνημα, έδωσε τη σκυτάλη του αγώνα στον ανανεωμένο Καραϊσκάκη, ο οποίος ναι μεν δεν ξεκίνησε καλά, αφού αρχικά δεν κατανόησε το καθολικό νόημα της Επανάστασης, αλλά πλέον με καινούργιες δυνάμεις ύστερα από τα τραγικά γεγονότα του εμφυλίου που τον έκαναν να βρει τον εαυτό του, κατανόησε πώς απαιτούσαν οι περιστάσεις να συμπεριφερθεί και ήταν έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της. Πραγματικά, η συνεισφορά του Κολοκοτρώνη κατά τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, όταν όλα ήταν μετέωρα και μπορούσαν να ανατραπούν, έδωσε μία όθηση, την οποία είχαν τόσο πολύ ανάγκη οι Έλληνες επαναστάτες. Αλλά και η καταπληκτική πορεία του Καραϊσκάκη κατά τα δύο τελευταία έτη της ζωής του, 1826-1827, περίοδο κατά την οποία ο αγώνας βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, ανέστησε την επαναστατική φλόγα και έδωσε νέα προοπτική. Επρόκειτο για δύο ισχυρές στρατιωτικές προσωπικότητες, οι οποίες είχαν μεν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, όπως το να μιλάνε απευθείας στην ψυχή, είτε με λόγια είτε με παραδείγματα, είχαν δε και αρκετές διαφορές, όπως για παράδειγμα στην προσέγγιση της μάχης. Η εκτίμηση όμως που έτρεφε ο ένας προς το πρόσωπο του άλλου ήταν δεδομένη, όπως άλλωστε αποδεικνύεται τόσο από το πλήθος των επιστολών που αντάλλαξαν, όσο και από την εκατέρωθεν υποστήριξη. Μια απόπειρα σύγκρισης των δύο φυσιογνωμιών στο στρατιωτικό πεδίο. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, ένα πλήθος προσωπικότητων διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ρόλο. Πολλοί άξιοι οπλαρχηγοί ηγήθηκαν σωμάτων σε σημαντικές αποστολές και σε αρκετές περιπτώσεις πέτυχαν λαμπρά αποτελέσματα. Τα πιο σπουδαία που επιτεύχθηκαν σαφώς ανήκουν στους, κατά γενική ομολογία, καταλυτικότερους για τον αγώνα ηγέτες, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Γεώργιο Καραϊσκάκη. Η προσφορά τους δεν έγκυται μόνο στο γεγονός ότι κατήγαγαν στο πεδίο της μάχης αξιομνημόνευτες νίκες, αλλά κυρίως στην αξιοποίηση των φυσικών τους χαρισμάτων, τα οποία έδρασαν καθοριστικά στα πιο κρίσιμα σημεία του δεκαετή αγώνα. Ο προεπαναστατικός τους βίος σε πολύ λίγα σημεία παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά, ο Κολοκοτρώνης ήταν γόνος μιας οικογένειας με παράδοση και ξακουστό όνομα στο Μοριά. Και από την άλλη, ο Καραϊσκάκης ήταν ο νόθος γιος της Καλογριάς, ένας τίτλος που θα τον ακολουθεί έως το τέλος της ζωής του και τον οποίο θα διαχειριστεί και ο ίδιος για τον εαυτό του με σαρκαστικό τρόπο. Και όμως, οι δύο ηγέτες, εξαιτίας των φυσικών τους χαρισμάτων, αλλά και των καταστάσεων που βίωσαν προτού ξεσπάσει η Επανάσταση, διαμόρφωσαν στρατιωτικές προσωπικότητες που ομοίαζαν μεν, αλλά και διαφοροποιούνταν δε σε αρκετές περιπτώσεις. Ο κλέφτικος τρόπος ζωής ήταν ένα κοινό βίωμα από την εφηβική του ηλικία. Ο γέρος του Μοριά, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Κολοκοτρώνης, μαθήτευσε δίπλα σε ξακουστές φυσιογνωμίες της κλέφτικης παράδοσης του Μοριά. Για παράδειγμα, ο πατέρας του Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, αλλά και ο Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιώτης, ο δάσκαλος της κλεφτουριάς, προκειμένου να ηγηθεί τελικά ο ίδιος του κλέφτικου σώματος της οικογένειάς του. Σε αντίστοιχη θέση βρέθηκε και ο Καραϊσκάκης στη Ρούμελη, μαθητεύοντας δίπλα στο θρηλυκό Κατσαντώνη, ο οποίος μάλιστα διαβλέποντας τις αρετές του αγωνιστή, τον τοποθέτησε ανάμεσα στα πρωτοπαλή καρά του. Η ζωή των κλεφτών σμίλεψε ουσιαστικά τη στρατιωτική προσωπικότητα των δύο ανδρών και τους βοήθησε στην κατανόηση του ελληνικού τρόπου μάχης της εποχής του κλεφτοπολέμου. Η προσαρμογή στη σκληρή ορεσίβια ζωή, η συνεχής εξάσκηση, η εκμάθηση της τακτικής του ευνηδιασμού, η καλλιέργεια της παλικαριάς αλλά και της σύνεσης όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις συνιστούν το πλαίσιο του βίου των κλεφτών. Καθόλου αμεληταίο δεν είναι το γεγονός πως, εκτός από τον κλασικό τρόπο διεξαγωγής της μάχης, και οι δύο ήλθαν σε επαφή με τον δυτικό τρόπο του πολεμήν της εποχής. Για περισσότερα χρόνια ο Κολοκοτρώνης και λιγότερα ο Καραϊσκάκης υπηρέτησαν σε ξένα στρατεύματα και τέθηκαν κάτω από τις διαταγές ξένων αξιωματικών στα Επτάνησα. Το γεγονός αυτό, αφενός, κατέδειξε στη συνείδησή τους πως η διεξαγωγή μιας μάχης σε ανοιχτό πεδίο με κανόνες και βαθμοφόρους αξιωματικούς δεν τέριαζε καθόλου στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων και αφετέρου όξινε σε μεγάλο βαθμό τη διοικητική ικανότητά τους σε συνδυασμό πάντα με τα έμφυτα χαρίσματά τους. Πράγματι, και οι δύο διακρίνονταν για τον στρατηγικό νου τους. Ο Κολοκοτρώνης εκτιμούσε ορθά τα σχέδια των αντιπάλων και προνοούσε έτσι ώστε να μην εκτίθενται ο ίδιος και οι άνδρες του σε ενδεχόμενες επιθετικές ενέργειες. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των περιπτώσεων του Δράμαλη το 1822 και του Ιμπραήμ το 1825. Στην πρώτη περίπτωση, ο γέρος δεν εξαπατήθηκε από την ψευδή πληροφορία που έφτασε στο ελληνικό στρατόπεδο, η οποία έκανε λόγο για προέλαση της στρατιάς του Δράμαλη προς την Τριπολιτσά από το Άργος που βρισκόταν εγκλωβισμένος, ενώ στην πραγματικότητα είχε σκοπό να επιστρέψει στην Κόρινθο. Απέναντίας, στη δεύτερη, επέμενε έντονα στη διάλυση του κάστρου της Τριπολιτσάς, προκειμένου να μην καταστηβάσει του Αιγύπτιου Πασά για την υποδούλωση ολόκληρου του Μοριά. Και στις δύο περιπτώσεις είχε δίκιο, παρόλο που κατακρίθηκε για τις θέσεις του. Ο Καραϊσκάκης από την άλλη πλευρά είχε την ικανότητα να προσαρμόζεται στη ρευστότητα του πεδίου μάχης, να αναλύει τα δεδομένα της μάχης και να αποφασίζει αναλόγως, επηρεάζοντας άμεσα την έκβασή της προς όφελος της ελληνικής πλευράς. Ο τρόπος που συνέλαβε το σχέδιο μάχης στο Κερατσίνι το 1827 ήταν αριστοτεχνικός, υπεύοντας μάλιστα πλησίων των γραμμών του εχθρού, προκειμένου να παρατηρήσει καλύτερα τις θέσεις του, καθώς και οι διαταγές που έδινε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μάχης, οι οποίες οδήγησαν στην ελληνική νίκη. Σημαντικό ρόλο για την άσκηση της διοίκησης εκ μέρους ενός στρατιωτικού διαδραματίζει το επιτελείο του, δηλαδή η αξιωματική του, με το οποίο θα μπορεί να συνδιαλέγεται για κρίσιμα ζητήματα, αλλά και θα του εμπνέει τη σιγουριά πως οι εντολές του θα γίνονται πράξη. Την εποχή της Επανάστασης, οι τίτλοι και τα αξιώματα υπήρχαν και αποδίδονταν από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά αυτό που μετρούσε περισσότερο ήταν η παλικαριά. Για τον Κολοκοτρώνη, το συγκεκριμένο θέμα ήταν υψής της σημασίας και γι' αυτό το λόγο δίπλα του υπήρχαν άνθρωποι ικανοί, όπως για παράδειγμα ο ανιψιός του, Νικήτας Σταματελόπουλος, και ο γιος του, Ιωάννης Γενναίος Κολοκοτρώνης. Επρόκειτο για ανθρώπους ειδικών αποστολών, αφού αναλάμβαναν ρυψοκίνδυνες ενέργειες κατά εντολή του, τις οποίες έφερναν εις πέρας. Τη σημασία των αξιωματικών εκτιμούσε σε μεγάλο βαθμό και ο Καραϊσκάκης, ώστε να ζητάει τη γνώμη τους πριν από την εκτέλεση κάποιου σχεδίου. Για τον γιο της Καλογριάς, το παν είναι η αξιωματική, σύμφωνα με τον Κασομούλη, και αν αυτοί έδιναν το καλό παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν και τους στρατιώτες, τους οποίους θεωρούσε άκακα πρόβατα. Παραλληλίζοντας τις δύο προσωπικότητες και μελετώντας τις ιστορικές πηγές, διαπιστώνεται το κοινό χάρισμα του αγγίγματος της ψυχής, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο Κολοκοτρώνης, όταν καταλάβαινε ότι οι καταστάσεις ήταν περίπλοκες και ο φόβος κυριαρχούσε στις καρδιές των Ελλήνων, συνήθιζε να διηγείται διάφορες ιστορίες ή μύθους, προκειμένου να ξεσηκώνει τους στρατιώτες του, αλλά και να γαλινεύει την ψυχή των αμάχων από τον φόβο. Την περίοδο της πολιορκίας της Τριπολιτσάς, κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης, ο Μωραΐτικος στρατός ενθουσιαζόταν να ακούει από τα χείλη του Κολοκοτρώνη τον μύθο για τον Κάβουρα και το Φίδι, που ναι μεν αποτελούσε μια μυθοπλασία, αλλά σαν τις παραβολές έκρυβε ένα βαθύτερο νόημα. Από τη μία η διήγηση, από την άλλη το χιούμορ. Ο Καραϊσκάκης, έχοντας έμφυτη την αίσθηση του χιούμορ και της πρόκλησης του γέλιου, τα χρησιμοποιούσε συχνά, με σκοπό να αλλάζει τη διάθεση των στρατιωτών του, ακόμη και όταν οι καταστάσεις δεν ήταν οι καλύτερες. Στην εκπληκτική του πορεία τον χειμώνα του 1826 με 1827, σε όλη τη Ρούμελη, όταν τα παλικάρια του υπέφεραν τα πάνδυνα ακολουθώντας τον, σε πολλές περιπτώσεις η αντοχή τους έφτανε στα όρια της, με αποτέλεσμα να ξεσπούν εναντίον του. Ο Καραϊσκάκης τότε αντιμετώπιζε την οργή τους με συγκατάβαση και αστεϊσμούς. Με αυτόν τον τρόπο, αμέσως όλοι ευθυμούσαν και μετανοούσαν για τα λόγια που ξεστόμησαν. Σε άλλες περιπτώσεις, τα παλικάρια αναγκάζονταν να υποχωρούν, δεχόμενοι ακόμα και προσβολές προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενότητα και η σύμπνοια. Ως ευέξαπτη φύση, ο Καραϊσκάκης ήταν ικανός να χάσει τον έλεγχο του εαυτού του όταν αμφισβητούνταν οι εντολές του ή παρουσιαζόταν δειλία στο στράτευμα, αλλά την ίδια στιγμή μπορούσε να κατευνάσει το θυμό του, δίνοντας τόπο στην οργή για να μην εκτραχυνθούν τα πράγματα. Χαρακτηριστική ήταν η συμπεριφορά του απέναντι στους Φαβιέρο και Κόχραν, με τους οποίους κλήθηκε να συνεργαστεί, όταν διαπίστωνε πως η διαμάχη μαζί τους μόνο σε αδιέξοδο θα κατέληγε, απειλώντας την ενότητα του ελληνικού στρατεύματος, με μόνη επιλογή τη συγκατάνευση, ακόμη και αν αυτή οδηγούσε σε ολέθρια αποτελέσματα. Αλλά και η φυλάκιση του γέρου του Μοριά στην Ήδρα, μετά τη λήξη του Δευτέρου Εμφυλίου το 1825, δεν στάθηκε ικανή να τον αποτρέψει από το να αναλάβει εκ νέου την ηγεσία του αγώνα στην Πελοπόννησο για την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ, λυσμονώντας τις παλιές εχθρότητες και τα πάθη. Πέρα όμως από τις ομοιότητες, η μεγάλη διαφορά των δύο στρατηγών συνίστατο στη θεώρηση της μάχης. Ο Κολοκοτρώνης πίστευε πως ο στρατηγός δεν έπρεπε να λαμβάνει μέρος στη μάχη, όχι εξαιτίας δειλίας, αλλά φρόνησης και υπεράσπισης του γενικού συμφέροντος, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να διευθύνει τη μάχη και να δίνει τις κατάλληλες εντολές. Επίσης, δεν θα διακινδύνευε η ζωή του, γεγονός που θα το επέτρεπε να συνεχίσει να ηγείται του στρατεύματος στις επόμενες μάχες. Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η αντίληψη του Καραϊσκάκη για το ρόλο του στρατηγού. Έχοντας την τόλμη εκ γενετής, ο Καραϊσκάκης φρονούσε ότι έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, δίνοντας το παράδειγμα στους στρατιώτες του. Οι παράτολμες ενέργειες που επιχειρούσε ο Καραϊσκάκης ανησύχησαν τον Κολοκοτρώνη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να του γράψει επιστολή, προειδοποιώντας τον για τους κινδύνους που διέτρεχε, αναφέροντας: «Πρόσεχε τον Καραϊσκάκην. Όχι δια τον Καραϊσκάκην αυτόν, αλλά δια την πατρίδα, εις την οποία ανήκει». Όμως η συγκεκριμένη επιστολή έφτασε καθυστερημένα στο γιο της Καλογριάς, αφού την ανέγνωσε την ώρα που, θανάσιμα τραυματισμένος, μεταφερόταν στη Σαλαμίνα, ξεστομίζοντας τη φράση πως έπρεπε ο Κολοκοτρώνης νωρίτερα να τον συμβουλεύσει, διότι πλέον ήταν αργά. Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με την επισήμανση του Δημητρίου Ενιάνα στο βίο του Κολοκοτρώνη, εξάγομεν λοιπόν εκ τούτων το συμπέρασμα ότι ούτε πάντοτε και δια πάσαν αιτίαν πρέπει να εκτίθεται εις κίνδυνον ο στρατηγός, ούτε πάλιν ποτέ να μην εκτίθεται. Διότι ως δια του ενός τρόπου αποτυγχάνει καταστρεφόμενος, ούτω και δια του εταίρου δεν κατορθώνει μη δυνάμενος να εμπνεύσει τόλμην και ανδρίανε στους στρατιώτες εις ουσιώδης και κρισίμους την άσπερη στάσης. Οι χρονικές περίοδοι που πρωταγωνίστησαν. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στο έργο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης, κατά τους πρώτερους βιογράφους, τα επίσημα έγγραφα και άλλες αξιοπίστους ειδήσεις», ένας εκ των συγγραφέων των πεπραγμένων του Έλληνα στρατηγού, αναφέρεται σύντομα στη σύγκριση των δύο αγωνιστών, επισημένοντας ότι ο μεν Κολοκοτρώνης αποτελούσε προϊόν των προεπαναστατικών χρόνων, εισερχόμενος ψυχικά έτοιμος στον αγώνα, διαπρέποντας κατά τα πρώτα κυρίως έτη, ο δε Καραϊσκάκης θα μπορούσε να θεωρηθεί το γνησιότερο προϊόν της ελληνικής επανάστασης, αφού τον επηρέασε καταλυτικά, τον διαμόρφωσε μέσα από τις πολύπλοκες ζυμώσεις της και εν τέλει τον ανέδειξε κατά τα τελευταία έτη της. Η διαπίστωση αυτή δεν απέχει διόλου από την πραγματικότητα. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και στην προκειμένη περίπτωση η αρχή της Επανάστασης του 1821 θα έκρινε πολλά ως προς την εδραίωσή της, αφού διακυβεύονταν ακόμη αρκετά θέματα. Η πολυαρχία και η έλλειψη μιας συντονισμένης αρχής, η απουσία ενός πολυπληθού στρατεύματος και πολεμοφοδίων, τα τοπικά πάθη παρόλη την αρχική ενότητα, το πολυάριθμο του εχθρού και την εχθρική στάση των ευρωπαϊκών ανακτοβουλίων ήταν μερικά από τα προβλήματα που σύντομα θα έπρεπε να λυθούν προκειμένου η Επανάσταση να μην σβήσει εν τη γενέση της. Τα δύο πρώτα έτη της παλιγενεσίας αποτέλεσαν τα πλέον κρίσιμα όσον αφορά το μέλλον της. Η ανάγκη μιας στρατιωτικής επιτυχίας που θα έδινε κίνητρο στους Έλληνες επαναστάτες, η δημιουργία διοικητικής αρχής που θα έβαζε μια τάξη στο πολιτικό σκέλος του αγώνα και η αντιμετώπιση της αναμενόμενης αντίδρασης του Σουλτάνου, αποτελούσαν ζητήματα τα οποία τις περισσότερες φορές υποτιμήθηκαν ή δεν τους δόθηκε η πραγματική τους αξία. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, διαβλέποντας τις αρχικές δυσκολίες, αναδείχθηκε στον πλέον κατάλληλο άνθρωπο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία του αγώνα. Η δραστηριότητά του κατά το πρώτο έτος είναι αξιοθαύμαστη. Είναι εκείνος που δημιουργεί επαναστατικά στρατόπεδα, που πασχίζει να δημιουργηθούν επιμελητίες για τον ανεφοδιασμό τους, που αλληλογραφεί αδιακόπως με τους οπλαρχηγούς της Ρούμελης για το συντονισμό των ενεργειών και που εν τέλει καταστρώνει το ευφυές σχέδιο της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Παρόλο που κάθε επαρχία αναγνώριζε τον δικό της οπλαρχηγό, όλοι απέβλεπαν προς το πρόσωπο του γέρου του Μοριά, γεγονός που τον ανέδειξε στον ουσιαστικό αρχιστράτηγο της Επανάστασης. Αντίστοιχα, και το 1822 οι ενέργειες του Κολοκοτρώνη διέσωσαν την Επανάσταση από πιθανή καταστολή της. Η αντίδραση του Σουλτάνου πραγματοποιήθηκε με την αποστολή του Δράμα Λιπασά με σκοπό να καταπνίξει κάθε επαναστατική ενέργεια. Η ψύχρεμη αντιμετώπιση του κινδύνου από τον Κολοκοτρώνη, η έμπνευση που ενστάλλαξε στις ψυχές των αγωνιστών σε κάθε ομιλία του και η οργάνωση της αριστοτεχνικής μάχης στα Δερβενάκια έδωσαν στην Επανάσταση αυτό ακριβώς που χρειαζόταν. Την κατέστησαν μια πραγματικότητα στα μάτια πολλών, όπως του Σουλτάνου, αλλά κυρίως των Ευρωπαίων, οι οποίοι έως εκείνη τη στιγμή την αντιμετώπιζαν εχθρικά και με καχυποψία, αποβλέποντας τη γρήγορη καταστολή της. Ο Κολοκοτρώνης κατόρθωσε να προσδώσει στην Επανάσταση οντότητα, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες ενέργειες, όπως την επιτυχημένη δραστηριότητα του επαναστατικού στόλου κατά τα δύο πρώτα έτη. Αυτό φυσικά δεν αλλοιώνει και τη μετέπειτα πορεία του, κυρίως εκείνη που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ τη διετία 1825-1827. Απλώς, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχοντας αναλωθεί στη δίνη του εμφυλίου πολέμου τα προηγούμενα έτη, διετέλεσε μάλλον αμυνόμενος ή επιτιθέμενος κατά τον Παπαρηγόπουλο. Ωστόσο, το τέλος απαιτεί ακόμη μεγαλύτερες θυσίες, προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός. Έτος κρίσιμο για την πορεία της Επανάστασης αποτέλεσε το 1825. Η απόβαση των Αιγυπτιακών στρατευμάτων στη Μεσσηνία και η παράλληλη εκστρατεία του Μεχμέτ Ρεσίτ Πασά, γνωστού ως Κιουταχή, στη Ρούμελη, αποσκοπούσαν στην κατάπνιξη οποιασδήποτε επαναστατικής εστίας. Οι συνθήκες έγιναν ακόμη πιο τραγικές μετά την πτώση του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826. Ο Κιουταχής, με τα περίφημα προσκυνοχάρτια, κατόρθωσε να υποτάξει ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι την Αττική, όπου ξεκίνησε την πολιορκία της Ακρόπολης, ενώ ο Ιμπραήμ, επιστρέφοντας στην Πελοπόννησο, συνέχισε το καταστροφικό του έργο. Η Επανάσταση κρεμόταν από μία κλωστή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, τελώντας οι περισσότεροι υποσυνθήκες πανικού, ξεπρόβαλε η σκουρόχρωμη και ασθενική μορφή του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μεταβαίνοντας στο Ναύπλιο, αιτείται και απαιτεί από τη διοίκηση κάτι συγκεκριμένο, την αρχιστρατηγία της Ρούμελης. Οι διάφορες καταστάσεις που βίωσε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης στην περιοχή της Δυτικής Ρούμελης, αλλά κυρίως η συμμετοχή του στα γεγονότα του εμφυλίου, επέδρασαν στην προσωπικότητά του, βγάζοντας στην επιφάνεια όλα τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα του. Από διάβολος μεταμορφώθηκε σε άγγελο. Στην αρχή του αγώνα, ο γιος της Καλογριάς δεν διανοείται να αναλογιστεί την ύπαρξή του πέρα από το αρματολίκι των αγράφων και βλέπει την Επανάσταση ως μία ευκαιρία να κυριαρχήσει σε αυτό. Σταθερά προσανατολισμένος στα άγραφα, αρχικά είναι ένας αγωνιστής με τοπικιστικά κριτήρια, για να μετατραπεί στο τέλος της Επανάστασης σε έναν εθνικό αγωνιστή, ο οποίος είναι ικανός να ενώσει στρατεύματα διαφορετικής προέλευσης, να συγκεντρώσει το πολυπληθέστερο στράτευμα που γνώρισε η Επανάσταση, να δίνει διαταγές λιπόθυμος από τη φυματίωση πάνω σε ένα ξυλοκρέβατο και να αναζωπυρώνει το επαναστατικό φρόνημα. Η απόφαση του Καραϊσκάκη να αναμετρηθεί με τον Κιουταχή το 1826 στην Αθήνα, αλλά κυρίως η ευφιέστατη κίνησή του να εκστρατεύσει εκ νέου στη Ρούμελη προκειμένου να επαναφέρει στις τάξεις της Επανάστασης τους χριστιανικούς πληθυσμούς, εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε εν μέσω βαρύτατου χειμώνα, με ελάχιστα πολεμοφόδια και αντίξωες συνθήκες στα δυσπρόσιτα μέρη της Ρούμελης, ξύπνησε τις κοιμισμένες συνειδήσεις και ενέπνευσε τους πάντες. Οι εκπληκτικές νίκες που κατήγαγε στην Αράχοβα, το δίστομο και η πολιορκία του πολιορκητή της Αθήνας Κιουταχή, ήταν ικανά σαν γεγονότα να αναστρέψουν το κλίμα και να δημιουργήσουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες για τη διάσωση και την επέκταση της Επανάστασης, εάν δεν συνέβαιναν τα περιστατικά πριν από την καταστροφική μάχη του Φαλήρου, όπου ο Καραϊσκάκης βρήκε το θάνατο. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι μεγάλοι ηγέτες της Επανάστασης του 1821. Δημητρίου Λυριντζή.